Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 2. aprilski dan, petak, što ga u hrišćanskom svijetu imenuju kao veliki, a ja vam za početak emisije preporučujem. Zagrebački sud raspisao međunarodnu potjernicu za Nikom Lozančićem. Šta se krije iza ostavki ministra Gavrila Grahovca?
Jedan taktički potez stranke za BiH da se na taj način izvuče ispod kišobrana odgovornosti neuspješne federalne vlade.
Dio boračke populacije u federaciji najavljuje masovne proteste za 22. april. A kakav bi bio ishod barem i djelomične promjene kantonalnih granica?
Ako se krene s tim, onda se, nažalost, time u parlamentu federacije koji donosi zakon o povlačenju linija među kantonima, otvara pantorna kutija.
Apelacioni sud u Beogradu zakazao za 21. april javnu raspravu u slučaju Ilija Jurišić. Izraelski avioni rano jutros izveli 13 vazdušnih napada na pojas Gaze. U eksploziji u jednom kineskom rudniku poginulo 19 rudara. Do kraja dana zadržat će se oblačno i mjestimično kišno. Ovim i drugim informacijama širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti u studiju je Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zagrebački opštinski sud raspisao je međunarodnu potjernicu i odredio pritvor zamjeniku predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Niki Lozančiću, jer je ignorisao sudske pozive upućene zbog toga što je nezakonito primao hrvatsku penziju i stekao preko 157.000 konvertibilnih maraka, pišu danas hrvatski mediji. Opštinsko državno tužilaštvo u Zagrebu podnijelo je prijedlog optužnice protiv Lozančića optužujući ga da je 10 godina nezakonito od Hrvatske primao mjesečnu penziju, iako je sve vrijeme bio osiguran u Bosni i Hercegovini kao državni poslanik. U kabinete predsjednice i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine nije stigla pismena ostavka do premijera Federacije i federalnog ministra kulture i sporta Gavrila Grahovca, potvrdio je potpredsjednik Federacije Mirsad Kebo. Gavrilo Grahovac najavio je jučer da iz principijelnih razloga podnosi ostavku i na mjesto potpredsjednika Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Europske unije Valentin Inzko i američki ambasador pri OSCE-u Jan Kelly izrazili su danas tokom sastanka u Sarajevu žaljenje zbog sve većih pritisaka na slobodu medija u Bosni i Hercegovini. Posebno su alarmantna nastojanja predvođena izvršnim organima vlasti da pojedinim medijima uskrate pristup informacijama ili da utiču na njihovu uređivačku politiku, rekao je Inzko. Apelacioni sud u Beogradu zakazao je za 21., 22. i 23. april javnu raspravu o predmetu Ilija Jurišić, kojeg je Okružni sud u Beogradu u prvostepenoj presudi osudio na 12 godina zatvora. Fondacija Istina, pravda i pomirenje uputila je molbu za monitoring rasprave pred Apelacionim sudom u Beogradu brojnim nevladinim i vladinim organizacijama širom svijeta. 63 radnika Lukavac Transa blokirali su danas glavnu autobusku stanicu u Lukavcu. Osim što su već duže vrijeme bez plate i imaju neuvezan radni staž, radnici se ne mogu prijaviti ni na evidenciju biroa za zapošljavanje zbog neuspješnog stečajnog postupka u toj firmi. Radnici traže od svih relevantnih institucija da se uključe u rješavanje njihovog problema. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv mina, UNICEF u Bosni i Hercegovini je saopštilo da su mine i neeksplodirana sredstva zaostala od rata u Bosni i Hercegovini i dalje velika prijetnja i da je od 1995. godine stradalo 1139 osoba, od kojih je 165 djece. Izraelski avioni rano jutros izveli su 13 vazdušnih udara na pojas Gaze. 4 napada bila su u blizini grada Han Yunes, gdje se u borbama s Palestincima prošle sedmice poginula 2 izraelska vojnika. Izrael je saopštio da su mete napada bile fabrike za izradu oružja. Prema posljednjim podacima 19 osoba je poginulo u eksploziji, a 24 je zatrpano u rudniku u centralnoj Kini, saopštile su danas lokalne vlasti. Uzrok eksplozije bilo je curenje gasa, u rudniku su i dalje zarobljena 24 rudara, navodi se na sajtu gradskih vlasti Lujonga. Pentagon je namijenio 50 miliona dolara za opremu i obuku snaga i 6 manjih evropskih saveznika, čiji su vojnici u Afganistanu, uključujući i Hrvatsku, a svakoj treba pripasti nešto više od 7 miliona dolara, izvijestio je u petak Associated Press. Glavni iranski pregovarač Saed Yaili izjavio je da su Peking i Teheran dogovorili da strožije sankcije Iranu ne bi bile djelotvorne. Yaili je također kazao da strožije sankcije neće spriječiti Teheran da nastavi razvijati nuklearni program. Isplata martovskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje danas uz isplatni koeficijent 1,65 za redovne i 1,48 za penzije ostvarene pod povoljnijim uslovima, odlučio Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Mario Arnautović ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lice mjesta. Prva će Žana Kovačević, koja je imala redakcijski zadatak da sve nas informiše u vezi sa ostavkom Gavrila Grahovca na potpredsjedničku funkciju u matičnoj stranci, ali i na ministarsko mjesto u federalnoj vladi.
Ministar kulture i sporta u vladi federacije, potpredsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Gavrilo Grahovac, podnio je ostavku na objave funkcije kako je saopštio iz principijelnih razloga. Poslanici njegove stranke u parlamentu nisu podržali zakon o platama i naknadama u federaciji. Kako nezvanično saznajemo, ministar Grahovac bio je uvrijeđen jer nije pozvan na sastanak u stranci za BiH na kojem se raspravljalo o spornom zakonu. U stranci koja još uvijek nije raspravljala o ostavci ministra Grahovca tvrde drugačije. Damir Arnaut, savjetnik predsjednika stranke za Bosnu i Hercegovinu Harisa Sileđića, o razlozima ostavke ministra Grahovca kaže.
U pismu stoji dakle da je ta ostavka zbog, kako je naveo, enormne razlike u platama između poslanika i ministara i da takva razlika nije prikladna s obzirom na različit nivo posla i obaveza koji poslanici s jedne, a ministri s druge strane imaju. To je dakle direktno iz pisma gospodina Grahovca koje je dostavljeno rukovodstvu stranke.
Predsjednik vlade federacije Mustafa Mujezinović izjavio je za naš program da ostavku ministra Grahovca još uvijek nije dobio i da je zbog toga ne može komentarisati. Premijer međutim dodaje da je predloženi zakon o platama upravo treba ujednačiti primanja izabranih i imenovanih zvaničnika te zaposlenih u državnim preduzećima. Analitičari vjeruju da razlozi za ostavku ministra Grahovca mogu biti višestruki od onih lične prirode do otpora stranačkom diktatu. Međutim, ne treba isključiti mogućnost da je ovo samo još jedan u nizu gafova stranke za Bosnu i Hercegovinu u predizborno vrijeme koja pokušava izbjeći odgovornost zbog neuspjeha federalne vlade, ističe analitičar nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa Adi Sarapović.
Prethodnim izbornim ciklusima nas je naučilo da stranke imaju taj mehanizam da nekoliko mjeseci pred izbore svjesno destabiliziraju vladu u kojima se nalaze, ne bi napravili otklon od loših rezultata upravo tih vlada u kojima su učestvovali po 3 ili više godina. Bilo bi definitivno loše da nakon mjesec dana zaključimo da je to u stvari bio jedan taktički potez stranke za BiH, da se na taj način izvuče ispod kišobrana odgovornosti neuspješne federalne vlade.
Arapović dodaje da vlada federacije već mjesecima radi bez ministra okoliša i da bi njen rad u narednom periodu bez dva ministra mogao biti doveden u pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
A Tina Jelin je provjeravala vijesti Zagrebačkog jutarnjeg lista kako je Zagrebački sud raspisao međunarodnu potjernicu za Nikom Lozančićem do predsjedavajućim predstavničkog doma u državnom parlamentu. O razlozima smo već govorili, a tiču se nezakonitog primanja hrvatske vojne penzije.
U federalnoj upravi policije potjernicu još uvijek nisu dobili. Prema uobičajenoj proceduri, kada ga bosansko-hercegovačka policija temelje međunarodne potjernice uhapsi, Niko Lozančić biće sproveden sucu koji će ga morati pustiti na slobodu, jer Lozančić ima dvojno državljanstvo. Čamil Kreso, šef kabineta federalne uprave policije.
Državni sudija za prethodni postupak će konstatovati da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine i čovjek slobodan.
Nikola Lozančić je prije 11 godina kao vojni osiguranik stekao pravo na invalidsku penziju Republike Hrvatske od 5.250 kuna mjesečno, što je oko 1.400 konvertibilnih maraka. Nakon što je postao zastupnik u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i stekao osiguranje, po zakonu je izgubio pravo na isplatu penzije. O toj promjeni, kako se navodi u optužnici, moraju obavijestiti nadležne institucije u Hrvatskoj, što nije učinio, te je prema navodima optužnice nezakonito primio više od 120.000 konvertibilnih maraka. Filip Dujmović, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
Korisnik mirovine ne može biti osiguranik, odnosno ne može primati plaću i dobivati mirovinu.
Dok Lozančić u pismu općinskom sudu upozorava da prisilno dovođenje u Hrvatsku u njegovom slučaju ne bi bilo primjereno, te da mu se sud isključivo mora obraćati diplomatskim putem, Šefik Džaferović, predsjedavajući Ustavno-pravne komisije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pojašnjava kada se može pozvati na diplomatski imunitet.
Parlamentarci imaju imunitet samo za radnju koja je učinjena u okviru njihove dužnosti.
Nikola Slado je pomoćnik ministra pravde, potvrdio je za naš radio kako Lozančić može strahovati samo ukoliko Hrvatska zatraži od Bosne i Hercegovine preuzimanje krivičnog postupka, u što je teško vjerovati.
Dakle, kad jedna država ne može izručiti lice drugoj državi, zatraži preuzimanje krivičnog gonjenja i procedura je isto kao da kod sebe vodi postupak.
Kao parlamentarac u Bosni i Hercegovini, Lozančić prima mjesečnu plaću od oko 5.000 konvertibilnih maraka. Sa mjesečnim paušalom te sa radom komisijama ta cifra izađe i na 7.000. Iako Lozančić u svom pismu sudu u Zagrebu navodi kako nije imao dana radnog staža u Hrvatskoj, to da i kako se ne smatra krivim. Više od 5.000 kuna mjesečno iz Republike Hrvatske, Lozančić je shvatio, kako navodi u pismu, kao jedan oblik skrbi ljubavi prema bosansko-hercegovačkim Hrvatima koju su smislile i realizirale hrvatske vlasti. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U Banja Luci pak najviše pažnje ovoga dana privlačila je vijest kako je policija Banjalučkom okružnom tužilaštvu prijavila 5 funkcionera Entitetskog urbanističkog zavoda. Za malverzacije se sumnjiče Jovan Vidović, Borislav Bijelić, Dalibor Bjelica, Nedeljko Roljić i Aleksandar Ristić, javlja naša Maja Bilajac.
Petorka iz urbanističkog zavoda sumnjiči se da su zloupotrebom položaja oštetili tu ustanovu za oko 900.000, a budžet Republike Srpske za oko 100.000 maraka. Većinski vlasnik zavoda Jovan Vidović tereti se da je u periodu od 2003. do 2010. godine uticao na sve direktore zavoda da mu ne naplate i ne fakturišu usluge koje je zavod uradio za njegove privatne firme, a čime je Vidović stekao imovinsku korist. Bivši direktori te institucije Bijelić, Roljić, Ristić i Bjelica terete se za zloupotrebu položaja, odnosno da su Vidoviću pribavili imovinsku korist od 906.000 maraka. Mediji su ranije objavili spisak od 174 projekta koje je Urbanistički zavod Republike Srpske besplatno radio za privatne firme Jovana Vidovića, a prema njihovim navodima ukupna vrijednost tih poslova je oko 5 miliona maraka. Inspektori Poreske uprave Republike Srpske, ali i Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, također vrše kontrolu zakonitosti i pravilnosti plaćanja poreza u Urbanističkom zavodu Republike Srpske. Osim zavoda, nadležni organi Republike Srpske istražuju i okolnosti pod kojima je uknjižena imovina nekadašnjeg elektroservisa, koji je također u većinskom vlasništvu Jovana Vidovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Donošenje federalnog zakona o pravima demobilisanih boraca navela je dio ove populacije okupljene oko Nijaza Hodžića da najavi masovni protest članstva protiv vlasti u federaciji. Ali, ne lezi vraže, ova organizacija još nije ni legalizovana, objašnjava Milad Obradović.
Savez demobilisanih boraca Federacije BiH, koji predvodi Nijaz Hodžić, VD predsjednika, pravno još uvijek nema priznat status. Naime, nakon skupštine ovog saveza u decembru, Ministarstvo pravosuđa Federacije BiH nije im izdalo rješenje za registraciju. Hodžić upozorava da time praktično nema ko predstavljati demobilisane borce, te da je zakon o pravima demobilisanih ugašen, optužujući za sve probleme direktno ministra za boračka pitanja Zahida Crnkića.
Mi sigurno možemo reći sa tvrdnjom da mi njega ne cijenimo, niti to naš ministar, da je autor zaustavljanja izdavanja rješenja Saveza demobilisanih boraca, da je se solidarisao sa jednom grupom sigurno određenih kriminalaca, miljenika u određene ove političke opcije. Još i dalje podržavaju jednu stranu Šiš Mehmeda koji ima svega 7,5 mjeseci u vojci, koji je napravio ono što je napravio, koji se bavi federalnim MUP.
Hodžić prenosi i šta je to vlada federacije ostala dužna demobilisanim borcima.
Pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, tačnije onim korisnicima koji su primali novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti po 158 konvertnih maraka, znači za 2008. godinu ostalo je negdje dužno oko 19 miliona i 800, u 2009. godini to je negdje bilo oko 45 miliona i evo prešli su 2010. godinu, tek ste dobile dvije tranše.
U Savezu demobilisanih boraca koji predvodi Nijaz Hodžić očekuju da vlada federacije prihvati njihov zakon o pravima demobilisanih. Munir Kareć, predsjednik Skupštine Saveza demobilisanih boraca Federacije BiH.
Mi tražimo da u zakonu kojeg smo imali, u stvari da se vrati naš zakon i ništa više. Bez penzionisanja svaka varijanta tog zakona za nas je neprihvatljiva.
Ukoliko se ne prihvate njihovi zahtjevi, u Savezu demobilisanih boraca najavljuju za 22. april proteste. Kako su i dobitnici najviših ratnih priznanja u Federaciji BiH, Zlatne Ljiljani, svoj protest najavili za 15. april, Karić predlaže zajedničke demonstracije protiv vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Protesta je nedavno bilo i zbog namjere da se federalni dio države teritorijalno reorganizuje. Najglasniji su bili stanovnici Olova koji bi u Sarajevski kanton, ali za sad ništa od toga jer se otvara još niz drugih pitanja. Dženana Halimović.
Nakon što je zahtjev Olova za pripajanje Sarajevskom kantonu poprimio ozbiljnu dimenziju, Federaciju Bosne i Hercegovine počeo je nagrizati problem unutrašnjeg preustroja, odnosno pokretanje novih zahtjeva za drugačijom vrstom organizacije kantona. Iako bi u središtu pažnje trebala biti organizacija po ekonomskom principu, u mogućnosti preustroja uglavnom je prisutan nacionalni kriterij koji je čini nemogućom za funkcionisanje, smatra zastupnik Hrvatske seljačke stranke u federalnom parlamentu Ante Čolak. Prepreka preustroju federacije po principu regija čime bi se ukinuli kantoni nema, osim što to nacionalne elite ne žele, kaže Čolak i dodaje da bi uštede na taj način bile velike.
I sve ono što je iole državna nadležnost, a sad je u federalnoj nadležnosti, ustavnim zakonom prenijeta institucije Bosne i Hercegovine, a ono što su kantoni uzurpirali od lokalnih vlasti u smislu nadležnosti i prihoda, vratiti, kapacitirati lokalne vlasti. I na taj način bi se u federaciji na godišnjoj razini uštedilo 2,5 milijarde maraka.
Čolak dodaje i da se prepreka kojom se u državnom parlamentu entitetskim glasanjem donose odluke može riješiti tako da se regijama da mogućnost veta, slično kao sada federaciji. Prisutni su zahtjevi drugih opština poput Vareša za pripajanje Sarajevu ili Kreševa Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kojim bi se prema raspoloženju građana rado pripojio i Kiseljak. Ekspert za ustavno pravo Kasim Trnka kaže kako se strane mogu dogovoriti, ali da se preustrojem otvara Pandorina kutija.
Ako se krene s tim, onda se s time u parlamentu federacije koji donosi zakon o povlačenju linija među kantonima otvara Pandorina kutija, jer će onda se opet voditi rasprava je li primarno nacionalni ili su primarno neki drugi realni kriteriji s kojima inače Europa operiše. Upravo je to se potvrdilo nakon prvog formalnog zahtjeva u parlamentu federacije, pojavili se brojni drugi zahtjevi. To vjerojatno treba ugledati u kontekstu sa pozicijom hrvatskih političkih stranaka koji inače kažu da su nezadovoljni sa situacijom u federaciji i gdje se ponovo življava priča o mogućem trećem entitetu.
Činjenica je da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini nije zadovoljan trenutnim ustrojem za koji kažu da je sastavljen od entiteta dva naroda. Tim tragom postoji inicijativa da se kantoni s hrvatskom većinom objedine u jednu administrativnu cjelinu. Tako se priča o preustroju Federacije Bosne i Hercegovine zapravo vrti oko priče o prvenstveno nacionalnom pitanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na neke važne vijesti. Zagrebački sud raspisao međunarodnu potjernicu za Nikom Lozančićem. Zvanični organi još nisu primili ostavke federalnog ministra Gavrila Grahovca. Apelacioni sud u Beogradu zakazao za 21. mjeseca javnu raspravu u slučaju Ilija Jurišić. U eksploziji u jednom kineskom rudniku poginulo 19 rudara. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sa svijeta, američki predsjednik Barack Obama uputio apel svom kineskom kolegi Hu Jintao da dvije zemlje sarađuju po pitanjima nuklearnog spora sa Iranom. Priredila Sabina Čavaravdić iz Praškog studija.
Razgovor lidera dvije svjetske sile uslijedio je kao rezultat sedmodnevnih napora da se među dvjema zemljama smire tenzije iz sporova oko Tibeta, Tajvana i trgovine. Početkom sedmice američki predsjednik je izjavio da želi nove sankcije Ujedinjenih naroda Iranu i to za nekoliko sedmica. Kina, koja ima jake veze sa Iranom, u prošlosti se uvijek protivila uvođenju novih sankcija. U pokušaju da privole Kinu na novu seriju sankcija protiv Irana, američki zvaničnici su najavili kako je Peking navodno spreman na razgovore o tome. Bijela kuća je saopštila kako je to, citiram, jako važna etapa. Predsjednik misli da smo uspjeli ujediniti međunarodnu zajednicu i izvršiti pritisak na Iran, izjavio je portparol Bijele kuće Timothy Barton. Danas je međutim u glavnom kineskom gradu iranski pregovarač za nuklearna pitanja Said Jalili rekao da su se Kina i Iran saglasili kako sankcije, citiram, nisu efikasne. Zapadne zemlje vjeruju da je Iran aktivan u obogaćivanju urana te da im je cilj proizvođenja atomske bombe. Teheran, međutim, uporno odgovara da je program u potpunosti namijenjen u civilne svrhe, prvenstveno za proizvodnju električne energije.
A kući se vraćamo jednom našom tužnom pričom, onom o minama. Bosna i Hercegovina je i 14 godina poslije rata najugroženija zemlja u regionu. Erdogan Katana.
Prema procjenama Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, BH Maka, oko 1620 km kvadratnih površina zemlje je zagađeno minama. Ukupan broj minskih polja procjenjuje se na više od 13.000. Siniša Todorović iz organizacije amputiraca Republike Srpske UDAS naglašava da je od 1992. do 2009. godine od mina u Bosni i Hercegovini stradalo 7431 lice.
Od 7431 žrtve mine je 2694, znači u pitanju su amputacije. Smrt je nastupila oko 1614 i ostale povrede 3209. Ima 114 nepoznatih.
Statistički podaci također kažu da je zbog minsko-eksplozivnih sredstava ugroženo 1630 zajednica u Bosni i Hercegovini ili 23% stanovništva. Međutim, pored toga, Savjet ministara BiH ove godine nije predvidio sredstva za deminiranje u Bosni i Hercegovini, upozorava Todorović.
Ni jedne marke, ni jednog feninga znači da deminiranje, sva deminiranja koja su rađena, da li humanitarna, da li ostala, su rade se putem donatorskih sredstava.
Iako je strategijom protiv minskog djelovanja predviđeno da će Bosna i Hercegovina do 2019. godine biti čista od mina, ako vlasti budu imale ovakav odnos, teško da će to biti ostvarivo, kažu žrtve mina. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Danas se obilježava Veliki petak, kažu najtužniji hrišćanski praznik, dan raspeća Isusa Hrista. Ove godine praznik koji svjedoči o smislu vjere istovremeno obilježavaju hrišćani bez obzira po kojem se kalendaru ravnaju. Podsjećanje Nebojše Kolaka.
Rimokatolici i pravoslavci u nedjelju proslavljaju Uskrs, Vaskrs, koji je po crkvenim kanonima praznik nad praznicima, najveći praznik života vjere, pošto Isus Krist pobjedio smrt. Ovom prazniku trebinski župnik Don Milenko Krešić kaže:
danas mi katolici ulazimo, a i pravoslavci isto, u sveto trodnevlje, znači sveta tri dana, kada se spominjemo uskrsnoga misterija, uskrsne tajne, gdje se spominjemo kroz liturgijske čine i na taj način nastavimo u prisutnosti u današnje vrijeme u zajednicu događaja muke, smrti Kristova uskrsnuća.
Đakon Milan.
Samim tim darovao je čovjeku mogućnost da i on oživi za vječnost i da i čovjek živi u vječnosti, jer je Hristos postao čovjek. Zato mi Vaskrsenje slavimo tako radosno i tako svjetlo, jer na taj dan mi proslavljamo u stvari ovjekovječenje čovjekovog života.
Simbol ovog praznika je bojeno jaje. Vjernici na isti način farbaju jaje. Ivka Trajkovski.
Mi farbamo jaja na Veliki petak. Kuhamo luk i stavimo jaja u lučinu da se kuhaju. Kad se ona skuhaju, onda se vade, da se hlade i onda ko sad zna njih crtat vest, ja to ne znam stvarno, ali lijepim sličice na njih.
Ovom velikom prazniku najviše se raduju djeca.
Danas je Veliki petak i danas dvojimo jaje. U nedjelju je Vaskrs i dijelit ću svojim drugarima jaja i kucat ćemo se.
Rimokatolici Uskrs čestitaju riječima sretan Uskrs, dok pravoslavni vjernici čestitaju tradicionalnim pozdravom Hristos Vaskrse i odgovaraju vaistinu Vaskrse. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
O nama na svoj način govori Kemal Kurspahić u redovnom komentaru petkom. Svoju rubriku Govoreći bosanski posvetio jednoj emisiji uglednog BBC-a o našem apsurdu, djeci različitih etnosa koja ne idu u školu zajedno, apartheidu u 21. vijeku kad ga više nigdje nema.
Priča je iz naših podneblja. Govori o tome kako u Bosni i Hercegovini hrvatska i bošnjačka djeca idu u odvojene škole ili u nekim slučajevima u dvije škole pod jednim krovom i ilustruje tu ozakonjenu podvojenost jezivim snimcima odvojenih željeznih kapija. A kad to što je vidio i ovjekovječio kamerom u razgovoru s učiteljicom jedne od takvih škola označi kao apartheid, reporter dobija otresit odgovor. O ne, ja se uopće ne slažem uz uvjeravanja kako je podjela diktirana samo logističkim razlozima. U tom svom poricanju očitog, učiteljica je samo vjeran sljedbenik dominantne nazovi politike u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Njeni su izabrani predstavnici čitav život, uključujući i još neizraslo pravosuđe i odnose sa svijetom i uređenje i funkcionisanje države, zasnovali na principu ne slažem se, kao da je već i njihovo neslaganje dovoljno da bilo koga u ozbiljnom svijetu uvjeri kako je to što rade i propovijedaju ispravno ili prihvatljivo. Slična konfuzija vlada i na široj javnoj sceni. Nakon godina konsolidacije novih vrijednosti duboko podijeljenog društva i države, ponekad se čini da je retorički žešći i isključiviji obračun između dviju struja vremenom uglavnom marginalizovane građanske manjine nego što je ikada bio njihov dijalog s brojčano i logistički dominantnim advokatima etničke isključivosti. Čovjek bi pritom i mogao imati razumijevanja za razlike u pristupima na tom građanskom krilu bosanske javne scene u kojima će jedni nepovirljivo propovijedati ideal etničke i vjerske ravnopravnosti, a drugi prihvatati suživot u novim realnostima podjela, ali bar moje razumijevanje prestaje tamo gdje novorealisti počinju dokazivati kako je monoetničko odnekud gotovo jednako vrijedno kao multietničko i kako bi iz nekakvih viših ciljeva valjalo zaboraviti kako su nastale te nove realnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Sad dvije najave. Već u nedjelju započinju, a trajaće do 9. aprila manifestacije u povodu obilježavanja Dana grada Sarajeva. Ovoga puta praznik glavnog grada uveličat će umjetnici iz Češkog Praga i Turske Konje. Rubrika Mirne Sadiković.
6. aprilska manifestacija ove godine je u znaku jubileja, te je tim povodom, osim svečanosti dodjele 6. aprilske nagrade i tradicionalnih sportskih takmičenja, planirano i predstavljanje čeških umjetnika, a učešće će uzeti i predstavnici iz turskog grada Konje. Miroslav Živanović, zamjenik gradonačelnika Sarajeva.
Želimo dakle da i ova manifestacija prođe u znaku podsjećana na period za koji lično vjerujem da je zapravo bio jedan početak snažnog zamaha i obnove grada Sarajeva.
Irena Gecova, konzul ambasade Češke u Bosni i Hercegovini, najavljuje kako će se u okviru Praških dana u Sarajevu predstaviti najpoznatiji češki umjetnici.
Ovi koji su pravili program su htjeli više da predstavi današnju umjetnost nego klasičnu umjetnost. Da imat ćemo jedan kao klasičan primjer, to su virtuozi di Praga i ostali događaji više su kao malo alternativa ili savremena umjetnost.
Ljubitelji češkog filma moći će svako večer pogledati po jedan film u kinu Meeting Point. Manifestacija obilježavanja Dana grada Sarajeva počinje u nedjelju 4. aprila ponovnim postavljanjem bisti književnika Petra Kočića, Hamze Hume i Jovana Kršića ispred zgrade predsjedništva, a završava 9. aprila pozorišnom predstavom Laputika u Međunarodnom centru za djecu i omladinu u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I još jedan projekat počinje 4. ali će trajati do 24. aprila. Radi se o takozvanom modulu memorije, kulturološkom projektu Festivala MES, zapravo hvale vrijednom pokušaju da se kroz niz kulturnih manifestacija očuva sjećanje na tragičnu nam prošlost. Detalje donosi Zvjezdan Živković.
Već 14 godina internacionalni teatarski festival MES putem projekta Modul memorije istražuje efekte ratova i svih radikalnih situacija na umjetni i umjetnosti, kaže koordinator projekta Nihad Kreševljaković.
Modul memorije pokrenut je sa idejom da pronađu odgovore na pitanje kako je moguće da se istovremeno odvijaju tako jedan impresivni tehnološki razvoj i potpuna destrukcija gradova, ljudi, kulturnog, historijskog, religijskog nasljeđa, kako se odbrani toga i kakav je bio efekat svega toga na umjetnost.
Biće održane i dvije izložbe fotografija. Jedna se bavi iskustvom Belfasta u Irskoj, dok druga izložba tretira prostore na kojima su počinjeni stravični zločini. Biće prikazano i 5 filmova te pozorišna predstava autora Peđe Kojovića. Važno je otvoreno govoriti o tekovinama prošlosti koje su često pravile greške te stvarale nove konflikte, kaže direktor MES festivala Dino Mustafić i navodi da zemlje Balkana zbog toga trebaju njegovati kulturu sjećanja.
Željom da se etički angažirano suočimo i sa sopstvenom odgovornošću, sa kolektivnim odgovornostima, razbiti sve stereotipove, tabue i možda otvoriti neka pitanja koja su nam sada vrlo traumatična, ali su nam nužna ako želimo ići naprijed.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Još samo vijesti, Marija Arnautović, pa ćemo se pozdravljati.
Za zamjenikom predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nikom Lozančićem raspisana potjernica jer je ignorisao sudske pozive. Savez demobilisanih boraca Federacije Bosne i Hercegovine najavljuje masovne proteste za 21. april. U kabinete predsjednice i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine nije stigla pismena ostavka do premijera i federalnog ministra kulture i sporta Gavrila Grahovca. Japanski novinar nestao u Afganistanu i vjeruje se da su goteli talibani na sjeveru te zemlje. Prema posljednjim podacima 19 osoba poginulo u eksploziji, a 24 zatrpano u rudniku u centralnoj Kini. Turska danas saopštila da vraća svog ambasadora u Washington. U Bosni i Hercegovini sutra će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I u nas na kraju druge aprilske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Uz podsjećanje na naše regionalne termine u 18 i u 22. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Marija Arnautović i Budo Vukobrat.